idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Mei 13 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vilevile 107.5 FM kule mjini Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuletea Live Talk, ambapo tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wapinzani wanasema nini kuhusu uchaguzi ujao, hasa mahakama ya katiba?
Woga ni kwamba wanataka bwana Kabila abaki hapo hadi siku watapenda.
Na kwingineko, je, wanachama wa chama tawala wanasemaje kuhusu kuinusuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isitumbukie katika mgogoro mwingine wa kisiasa?
Vyama vyote vya kipinzani, vya umoja, na hata watu ya societe civile, tuweze kuikala fasi moja tuongelee.
Basi hivyo ni vidokezo tu ambavyo vinaashiria kwamba mjadala wetu utakuwa ukigusia nini. Ni kuhusiana na hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu kwa njia ya redio na mtandao. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Asante sana Idi Ligongo. Na katika habari zetu, habari ambazo zimetufikia hivi punde kutoka huko Uganda zinasema kwamba kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha FDC nchini humo, Dr. Kizza Besigye, amefikishwa katika mahakama moja huko Moroto akishutumiwa kwa harakati za uasi dhidi ya serikali na kupanga njama za kuiangusha serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. Besigye hakutakiwa kukubali au kukataa makosa. Kesi yake itasikilizwa tarehe 26 mwezi Aprili mwaka ujao, na amerudishwa rumande huko Moroto. Moroto iko kiasi cha kilomita 200 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Kampala. Kiongozi mkuu wa FDC Meja Mugisha Muntu amesema hakufahamu kuhusu kushtakiwa kwa Besigye na amenyimwa fursa ya kuonana naye. Jengo la maduka ya biashara lenye ghorofa 6 lililokuwa linajengwa huko kusini magharibi mwa Nigeria limeporomoka hii leo na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mratibu wa mamlaka ya kitaifa ya masuala ya dharura, Ibrahim Farinolie, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kulikuwepo wafanyakazi 15 wa ujenzi wa ndani ya jengo hilo lilipoanguka. Amesema wote wameokolewa, lakini mtu mmoja alifariki akiwa njiani kupelekwa hospitalini. Wengine 8 walijeruhiwa. Kundi la wanamgambo wa Hezbollah limesema mmoja wa makamanda wake wa juu wa kijeshi, Mustafa Badreddin, ameuawa nchini Syria. Kundi hilo lenye makao yake huko Lebanon limetoa taarifa hiyo mapema leo kupitia televisheni ya Beirut, likisema kwamba Badreddin mwenye umri wa miaka 55 ameuawa wakati wa shambulizi la anga lililofanywa na Israel. Israel bado haijathibitisha shambulizi hilo. Badreddin amekuwa kamanda wa kundi la Hezbollah tangu mwaka 2008. Kamanda huyo alikuwa mmoja wa washukiwa 4 waliofunguliwa mashtaka wakiwa hawapo kwa tuhuma za kumuua waziri mkuu wa Lebanon Rafik Hariri pamoja na watu wengine 21 mnamo mwaka 2005. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa hapo mwaka wa 2014 mjini Hague, Uholanzi, na ingali inaendelea. Hata hivyo, kundi la Hezbollah limekana kuhusika. Rais wa muda wa Brazil, Michel Temer, ameanza utawala wake hii leo Ijumaa, wakati mamia ya wafuasi wa rais Dilma Rousseff aliyeondolewa mamlakani wakiandamana barabarani, huko viongozi wa kieneo wakisema kwamba hatua ya baraza la Senate ya kumuondoa rais huyo ni sawa na kuipindua serikali. Temel, aliyekuwa naibu wa rais awali, aliteua baraza la mawaziri siku ya Alhamisi, saa chache tu baada ya baraza la Senate kupiga kura ya kumuondoa rais Rousseff kutoka madarakani kwa tuhuma za ufisadi. Serikali ya Temer sasa inakabiliwa na kibarua kigumu cha kulitoa taifa hilo kwenye hali mbaya ya kiuchumi, pamoja na kurekebisha mfumo wa malipo ya uzeeni. Hata hivyo, wakosoaji wa Temer wamesema kwamba baraza lake la mawaziri alijahusisha makabila yote ya Brazil wakiwemo wanawake, na ni jambo ambalo alijafanyika nchini humo kwa muda mrefu. Kuokolewa kwa zaidi ya wahamiaji 800 kwenye ufukwe wa pwani ya Sicily kwa muda wa siku mbili zilizopita ni ishara ya mikakati mipya inayotekelezwa na wale ambao wana nia ya dhati ya kutoroka kutoka nchi zao zinazokumbwa na vita na kuingia bara Ulaya. Meli ya Kiitaliano ya walinzi wa pwani ilifika kwenye bandari ya Augusta huko Sicily leo Ijumaa, ikiwa imebeba wahamiaji 340 waliookolewa katika bahari ya Mediterranean, wengi wao wakitokea Syria na Iraq. Walikuwa abiria wa meli mbili za abiria ambazo zilionekana zikiondoka kutoka bahari ya magharibi mwa Sicily. Maafisa wa pwani wamesema kwamba wakimbizi 515 waliokolewa kutoka kwa boti nyingine. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari ikiwajia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Jenerali wa jeshi la angani la Marekani Lori Robinson atakuwa mwanamke wa kwanza kuongoza kikosi cha vita kuanzia leo Ijumaa, baada ya kuchukua usukani wa makao makuu ya kikosi cha kaskazini cha US Northern Command, NORAD, kilicho kwenye jimbo la Colorado hapa Marekani. Robinson amechukua wadhifa huo baada ya kuapishwa mwendo wa saa 4 asubuhi ya leo kwenye hafla iliyofanyika katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Peterson Air Base mjini Colorado Springs. Akizungumza mwezi uliopita mbele ya baraza la Senate lililomuidhinisha kuchukua wadhifa huo, Jenerali Robinson alisema kuwa usalama wa ndani ya nchi ndilo jukumu muhimu zaidi la idara ya ulinzi hapa Marekani. Ndege inayotuhumiwa au inayotumia nguvu za jua ya Solar Impulse 2 imemaliza mkondo wake wa hivi karibuni wa safari ya kuzunguka dunia baada ya kutua jana usiku kwenye jimbo la eneo la katikati ya Marekani la Oklahoma. Ndege hiyo ilitua salama baada ya kupaa mapema jana kutoka kwenye jimbo la magharibi mwa Marekani la Arizona. Huo ulikuwa ni mkondo wa 11 wa ndege hiyo. Ni ndege ambayo huenda kwa spidi ya kama kilomita 45 kwa saa, na kasi hiyo inaweza kuongezeka wakati wa mchana, wakati miale ya jua iko na nguvu zaidi. Na maafisa wa Iraq wamesema kuwa takriban watu 12 wameuawa na wengine 15 kujeruhiwa baada ya watu wenye bunduki kushambulia mgahawa uliokuwa kwenye mji wa kaskazini mwa Baghdad. Mashambulizi hayo yametokea katika mji wa Balad usiku wa kuamkia leo baada ya ufiatuliaji wa risasi kwenye eneo hilo lenye washia wengi. Mara tu polisi walipofika kwenye eneo la tukio, washambuliaji wawili walilijilipua. Mji wa Balad uko takriban kilomita 80 kaskazini mwa Baghdad, na ambao uko chini ya ulinzi mkali. Haijabainika ni vipi washambuliaji hao waliweza kupita kwenye vituo vya ukaguzi wa kiusalama na kuingia mjini humo.
Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo, ikiwa unatusikiliza kupitia radio ama kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa ambapo tunakuletea mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo hii tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo hivi sasa ipo katika mchakato na majadiliano kuhusu kufanya uchaguzi, licha ya changamoto mbalimbali za maandalizi ya uchaguzi huo zinazotokana na masuala ya kisheria na kusababisha kuleta hali ya sintofahamu kama uchaguzi huo uliotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu utafanyika au la. Kuzungumza hili hivi sasa tumepata bahati ya kuwa na Emery Damien Kalwira, ambaye ni mkuu wa muungano wa Wakongo katika kipindi cha mpito kutoka nchini Belgium ama Ubelgiji. Vile vile tunaye bwana Mamona Kabendelwe wa chama cha PDDCO hapa Marekani, ambaye yupo katika jiji la Chicago. Vile vile tutakuwa naye mwandishi wetu wa Lubumbashi Kahozi Kosha, ili kuweza kutufahamisha yale yanayoendelea hasa katika ile kesi inayomkabili alikuwa gavana wa zamani wa Katanga, Moise Katumbi. Moja kwa moja tungeanza na bwana Emery Damien kutoka nchini Ubelgiji. Labda kwa kuanza tu, hebu tuambie hali ya kisiasa hivi sasa unavyoiona nchini Kongo inaelekea wapi, tena hasa mara baada ya mahakama ya kikatiba kutoa shauri kwamba Rais Kabila ataendelea kubaki madarakani mpaka uchaguzi utakapofanyika na atakapopatikana rais atakayechaguliwa na wananchi, uchaguzi ambao bado una walakini wa kufanyika katika kipindi kilichopangwa.
Asante sana jambo kwa Sauti ya Amerika na jambo kwa wasikilizaji wote ambao wanasikia sauti yenu kwa Kongo. Kwanza nataka niwaambie kwa niaba ya Coalition de Congolais pour la Transition ama Congolese Coalition for Transition, kama hiyo uamuzi ambao inachukuliwa na mahakama ya katiba, hiyo are de la Cour Constitutionnelle kama unataka mkifaransa, hatuielewe na hatukubali, na wapinzani wote wa Kongo hawaikubali, maana ni decision ama ni decision ambayo inakuwa na lengo ya kuvunja demokrasia, ya kuvunja katiba ili iache Kabila madarakani. Na kwa hii wakati tunazungumza, hali ya kisiasa Kongo inaharibika sana kwa ajili ya hiyo decision ambayo watu wa Cour Constitutionnelle wanachukua. Na tunawaza kama wakongomani hawatakubali kamwe, maana hiyo uamuzi inaonyesha wazi wazi kama Cour Constitutionnelle haiko huru na inaivunja idara 165 ya katiba yetu, ambayo inazuia majaribio yoyote ya makusudi inayokuwa na lengo ya kuvunja katiba. Sasa tunaona hii kama ni kuwa ni jaribio ya madaraka ya Kabila la ya kupindua katiba ya Kongo, ambayo hairuhusu tena Kabila kubakia madarakani. Maana alikuwa pale, alikuwa anaruhusiwa mandate mbili, aisha zimaliza tayari. Sasa hataki kutoka madaraka, na ndiyo maana anakataa kuandaa uchaguzi. Hao wa memba wote, wa memba 9 wa Cour Constitutionnelle ama wa mahakama ya katiba, wote tunawaona kama ni washauri wa Kabila na ni marafiki zake, ambao wanataka kuvunja katiba ya Kongo. Na tunawaza kama italeta mvurugano, wakongomani wataandamana hadi Kabila aheshimu demokrasia na aheshimu katiba yetu. Wasikilizaji wanajua kama inakuwa miaka 15 Kabila anaongoza Kongo, ila hakuweza kitu kikote.
Asante sana basi bwana Kalwira, tutarejea kwako. Ngoja tumpe nafasi naye Mamona Kabendelwe. Mamona Kabendelwe, wewe upo chama cha PDDCO, na kwa mara kadhaa ambapo tumewahi kufanya mahojiano mimi na wewe, ukazungumzia kuunga mkono yale ambayo yanafanyika chini ya utawala wa Rais Joseph Kabila wa DRC. Hebu tueleze, umemsikia kwa undani kabisa bwana Emery Damien Kalwira akizungumzia kuto kukubaliana na shauri ama maamuzi ya mahakama ya katiba. Wewe msimamo wako au unachotaka kuizungumza ni nini?
Asante ndugu mwandishi wa habari. Kwanza nitashukuru kwa kunipa nafasi kushiriki katika mjadala huu. Na pili, nitakwenda kuwasalimu wakongomani wote ambao wapo kwenye line kutusikiliza. Ni kweli kwamba nchi ya Kongo kwa sasa ipo katika hali tete, kwa sababu serikali ambayo iliyopo madarakani ikiongozwa na bwana Rais Joseph Kabila inapenda kutekeleza mambo ambayo wananchi hawakubaliani nayo. Na kulingana na hatua ambayo koti kubwa imetoa, sema kwamba wamempa bwana Kabila nafasi ya kuendelea kwa sababu serikali imeshindwa kuandaa uchaguzi, sisi kama chama cha kisiasa ambacho kimejali sana maoni ya wananchi, hatukubaliani na mpango huo. Kwanza tumeona ni kuvunja katiba ya nchi, ili inakwenda kinyume na matakwa ya wananchi, na kwa sababu hizo hatuwezi kamwe tukakubaliana na mpango huo. Kwa upande wetu na kwa muono wetu ni kwamba serikali ya Kongo pamoja na hiyo tume kubwa ya mahakama wamefanya mapinduzi ya kikatiba, na hiyo hatuwezi kamwe tukaikubali wala kuiunga mkono. Na inalofanyika sasa hivi ni kwamba wananchi wa Kongo ndiyo wanastahili kutoa maamuzi kwa ajili ya mwelekeo wa nchi yao.
Naam, bwana Kabendelwe, hebu ili tuweze kuelewa vizuri ukizungumza ukiwa hapo, tumemsikia alivyosema Emery Damian Kalwira pia ako nchini Ubelgiji. Je, ni wapinzani wako pamoja au kuna vyama tofauti tofauti na vyote viko pale, na je mnazungumza kwa sauti moja?
Upinzani, kama unavyosema, upinzani katika nchi ya Kongo umekuwa na makundi mengi, na kwa sababu ya kuwa na makundi mengi, kuna wale wanaosema kwamba ni wapinzani lakini si wapinzani halali, kwa sababu wameundwa kwa mfumo wa kukipa chama kilichopo madarakani nguvu, na hiyo imekuwa ni njama ya kwenda kuwarubuni wale wanafanya wapinzani kamili katika nchi ya Kongo. Kwa sababu hiyo ndio maana nimesema kwamba yapo makundi mengi ya upinzani, na ikiwa yapo makundi mengi, wote hawawezi kusema kwa nia moja au kwa mpango mmoja, kwa sababu kuna wale ambao wanatumikia faida zao binafsi na kuna wale ambao wanaona taabu za wananchi, wanapigania demokrasia halisi katika nchi, wanapigania matatizo ya wananchi. Watu wao tayari wamekuwa tofauti katika maoni yao na hawawezi wakania neno moja.
Lakini Rais Joseph Kabila mwenyewe pia kuna msimamo wake, na bila shaka inajulikana kabisa kwamba yeye pia ana wafuasi wake. na wakati mwingi tunapojaribu kupata kuzungumza na wale ambao ni wandani wake inakuwa saa zingine ni vigumu, lakini yeye ana msimamo wake na ameshikilia kwamba yeye yuko mamlakani kulingana na sheria zilizopo kwa sasa hivi. Sasa ni nini ambacho ninyi mnasema kwamba mnaweza kufanya tofauti kuliko Kabila anavyofanya?
Ni kweli Kabila ameonyesha wazi kwamba hatumikii wananchi wa Kongo, na ameonyesha wazi nia yake ya kubaki madarakani milele, kwa sababu angekuwa mtu ambaye anatumikia Kongo angekubaliana na mpango wa katiba au sheria ya nchi jinsi ninavyosema. Lakini kwa sababu yeye ahoni kwamba katiba inasema kitu chochote kwake na haheshimu matakwa ya wananchi, ndio maana amependa kuendelea kuitawala Kongo kimabavu. Kwa hali ambayo imejitokeza sasa kutangazwa kwamba yeye ataendelea hadi mpaka pale uchaguzi utakapoandaliwa, inaonyesha wazi kwamba nia yake ilikuwa hiyo hiyo tangu awali. Ndio maana nimesema kwamba sisi kama wapinzani hatutakubaliana na mpango huo.
Okay, asante sana bwana Mamona Kabindeli. Kuna msikilizaji bwana Kibukali Celestine, karibu sana na je, una maoni gani?
Sawa sawa, mimi nimemfuata mzee Gisa alivyoongea hapo. Chama pinzani mpaka wakae siku zote hizi na wamwache ule bwana aendelee, kwa sababu mpaka sasa ni mwezi wa tano akuja kuwa chochote kile ambacho washafanya, na akuja kuwa mipangilio yote ile ambayo wameshapangilia. Labda mimi nataka nimuulize swali, kwa kutokana na hiyo mpaka mwezi wa 11 ndio uchaguzi utafanyika, kutokana na hiyo wenyewe kama chama pinzani wanapangiliaje kuhusiana na hiyo?
Naam, pengine moja kwa moja tungelielekeza hili swali kwa pande zote mbili, kwake bwana Emery Damien Kalwira na Mamona Kabendole. Labda tukianza kabisa na bwana Kalwira kutoka Ubelgiji. Umesikia swali la msikilizaji wetu hilo?
Ndio, nimesikia swali ya msikilizaji. Nilipenda nimwambie kama wapinzani wote, wapinzani wa kweli kama hivyo alisema mwenzangu anayezungumza kutoka Washington, wapinzani wote wa kweli kweli tulishaanza kujadiliana tayari tangia hiyo maamuzi ya mahakama ya katiba ilitoka. Tumeanza kujadiliana ili tuone jinsi tutatumikisha ibara 64 ya katiba ya Kongo ambayo inaruhusu kila mkongomani kushimama na kutembea, akatae kila mtu ambaye atataka kuchukua madaraka kwa nguvu na kuvunja katiba ya Kongo. Na kwa hiyo inajulikana tayari kama Kabila ameonyesha mbinu zake, anataka ajibandishe kwa madaraka na wakongomani waisha mkataa. Nataka pia niongeze kwa hiyo mambo mpasha habari alisema, na nataka niambie pia wasikilizaji kama Kabila hakubaliwe tena na wakongomani hata kamwe. Anaanza kutumikisha nguvu, anaanza kutumikisha jeshi na polisi ili waue ama wafunge kila mtu mwenye anasema ambalo halifikilikane na hayo hii anataka. Hayo anasema vitu vinakuwa tofauti na hiyo Kabila anataka. Hiyo inaonyesha kama hapendewe tena na wakongomani. Angekuwa anapendewa na wakongomani, turudilie hiyo katiba. Unajua katiba hiyo ilichaguliwa na wakongomani karibu 80% ya wakongomani walichagua katiba. Kubadilisha katiba inaomba pia kuomba wakongomani nia yao na wazo yao. Hata Kabila hakuomba wazo la wakongomani. Hao watu kenda ambao wanaunda hayo wanaita hakama ya katiba, haiko watu kenda ndio wanaweza kuwa na nguvu ya kusema watakamata uamuzi ambao watashughulisha kwa kongomani 1,000,000,000 ama 80. Hiyo ni kuonyesha ndugu msikilizaji kama tuko tunawasiliana sisi wote wapinzani, ila tuangalie siku gani na muda gani, lakini itakuwa mbele ya mwezi ya 11 juzi, na tutakuwa tuishaambia wakongomani njia watafata maana madaraka ni ya raia, na ni raia ndio anakuwa na hiyo madaraka, anaipatia ule mtu anataka.
Naam,
kila yuko anasikiliza hii anapasha ijua tayari kama madaraka ni ya raia, haiko ya sio wafanya siasa.
Raia
ya Kongo, hata nimalizishe, imekuwa miaka 15 nimesema ikue kwa usalama ya nchi, wanaua wakongomani Beni kama mbuzi kila siku. Wakongomani hawana chakula, hawana maji ya kunywa, hawana kazi, ambao wanamaliza vitu ya university hawana kazi. Hiyo yote Kabila ameshindwa kuongoza nchi, na hatutakubali hata kamwe abakie madarakani.
Na Bwana Kalwira, hebu kidogo tu ni kwa haraka sana, hebu kwa maana yake kuna wakongomani wengine wanasema, ninafahamishwa kwamba tuende kwa msikilizaji. Alafu nitakuja kurudi kwako baadaye, Kalwira. Hebu
shukuru, karibu sana kutoka DRC.
Ndio. Halo bwana mtangazaji.
Naam, nakusikia vizuri sana. Karibu sana kutoka DRC.
Ndio, ya naweza sema kama sisi kinachoendelea Kongo sisi tukifahamu vizuri, kwa jumla viongozi tujue anatuwaziaje. Kwanza kama sisi vijana, kwanza ugombea wenyewe wa madaraka tunaona kama,
nafikiri tunampoteza huyo. Hebu nimuulize Kalwira, labda huyo msikilizaji tutaweza kuzungumza naye baadaye. Kuna tetesi kwamba wakongomani wenyewe wengine wanasema, wako kule Kongo, wanasema kwamba wengi wenu mnazungumza mkiwa nje. Labda bainisha hapa watu waweze kuelewa ni kwa nini, mfano wewe uko nje ya nchi na huyu mwenzako Kamuona yuko pia nje, wanauliza ni kwa nini mnazungumza mkiwa nje, labda mko uhamishoni ama vipi? Hebu elezea watu waweze kuelewa.
Kwanza nataka nielezee wakongomani wote ambao wanafuata hii mazungumzo, kama Coalition des Congolais pour la Transition, ama umoja wa wakongomani ambao wanapigania ili Kabila peke madarakani tuende serikali ya mpito. Chama yetu iko mwinchi yote, kama ndugu Shukuru anaita kutoka Bukavu, anaweziingia ku website ama Facebook ya Coalition des Congolais pour la Transition, atawasiliana na sisi na tutamwambia fasi wa representant wa CCT wanakuwa Bukavu, wanakuwa Goma, wanakuwa Kinshasa, ila sisi viongozi wakuu tungali tunasemea hapa, ila tunawaakilishi muji yote ya Kongo, Beni, Butembo, fasi zote.
Naam, lakini kuna chochote kinawazuia, unazuiliwa kwa njia yoyote kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufanya siasa zenu, ama mnafanya hivi kwa hiari yenu? Hilo ndilo swali.
Hapana, kwanza haki ya wafanya siasa wa kweli haiheshimiki. Kila mfanya siasa wa kweli Kabila haitiki kumwacha huru. Mnaona jinsi ndugu Katumbi hivi masiku Kabila yuko anamtetea sana. Wanasiasa wengine kama vile wa John Ndongala, mwanabunge Ernest Chaviro, Vano Kiboko, Jean-Claude Muyambo, ni wengi sana wapinzani wa kweli ambao wanafungiwa, wa Bienvenue Matuma wa Mouvement Lucha, wa Fred Bauma. Kila mfanya siasa wa kweli anayepigania ili mabadiliko ikuwe Mkongo, Kabila anamzuru sana, Kabila anafunga, Kabila anaua, ila tuna mbinu na sisi atashituka, maana tunajiandaa kweli, tunajiandaa, tunajua Kabila madaraka yake itaisha hapa.
Mnajiandaa nini bwana Kalwira?
Tunaandaa tutatumikisha wakongomani na tutatumikisha hizo nguvu ambazo ibara ya katiba ya Kongo, constitution ya Kongo inapatia kila mkongomani ruhusa na madaraka ya kuchunga demokrasia na kuchunga nchi yake na kuzuia kila mtu ambaye anawezi taka kujikalisha kwa madaraka
kwa kuvunja katiba ambayo wakongomani walichagua, na inapaswa kujulikana kama changia Kongo.
Asante sana bwana Kalwira. Bwana Kalwira, basi endelea kuwa hapo hapo. Bwana Kalwira, tuendelea kuwa hapo hapo, tutarejea tena, tunakamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa hiyo shukran sana msikilizaji wetu ambaye ulikuwa ukitusikiliza kwa njia ya redio, lakini bado una fursa ya kuhamia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo tutaendelea na sehemu ya pili ya mjadala huu wa Ijumaa, yani live talk. Kwa hiyo tukutane kule. Mimi Idi Ligongo, mwenzangu na
BMJ Muridhi hapa, tuonane pande hiyo nyingine.
Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nchi hiyo ipo katika mgogoro wa namna fulani hivi wa kisiasa, hasa mara baada ya mahakama ya kikatiba kutoa shauri na kutangaza kwamba Rais Joseph Kabila ataendelea kwa madarakani mpaka pale uchaguzi utakapofanyika na akapatikana rais atakayechaguliwa na wananchi. Jambo ambalo vyama vya upinzani vimekuwa vikisema kwamba si swala ambalo ni la kikatiba. Basi kuzungumza hilo tupo naye bwana Emery Damien Kalwira. Yeye ni mkongomani ambaye yupo nchini Ubelgiji, vile vile ni mkuu wa muungano wa wakongomani. Na vile vile tunaye bwana Mamona Kabendelwe wa chama cha PDDCO hapa nchini Marekani, ambaye yupo jijini Chicago hivi sasa. Lakini wewe msikilizaji wetu vile vile una fursa ya kuweza kushiriki, kutoa maoni, na wale wote ambao mlitoa maoni kupitia ukurasa wetu wa Facebook, punde mtaweza kusikia maoni yenu, kuweza kujua nini hasa ambacho wewe msikilizaji ya msikilizaji mwenzako amechangia kuhusiana na mada yetu hii ya leo. Lakini wiki hii vile vile mwandishi wetu wa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Auster Malivika, aliweza kuzungumza na bwana Jebastin Kaseba kutoka vyama vya upinzani, ambaye yeye alitoa malalamiko yake kuhusu Rais Kabila na mahakama ya kikatiba inavyoshughulikia mchakato mzima wa uchaguzi.
Woga ni kwamba wanataka bwana Kabila abaki hapo hadi siku atapenda. Kama atafanya miaka 10, atafanya miaka 12, ni hii tunaita kudeta, na sisi hatuwezi kukubali hii. Mahakama tunajua ni watu kenda ambao walichiliwa wanapewa kazi na bwana Kabila na kikundi chake, na wameshindwa kuonesha namna gani wanaweza kutetea sheria. Mahakama yameshindwa, hii inabaki kwa raia kupatana kipengele ya 64 kutetea katiba, na mahakama haya yataona namna gani raia wa Kongo atatetea sheria katiba.
Naam, basi huyo alikuwa ni Jebasis Kaseba kutoka vyama vya upinzani kutoa malalamiko yake juu ya shauri la mahakama ya kikatiba. Lakini katika line ya simu tunaye msikilizaji Yeremia Fredi kutoka nchini Tanzania. Yeremia, karibu sana, tunaweza kusikiliza maoni yako.
Ndio, maoni yangu ni kwamba ni kwa nini wanataka kuahirisha uchaguzi? Wanataka kumeti uchaguzi usipitike, yani kitu ambacho hakiwezekani. Sasa ukiangalia serikali imekaa muda mrefu sana yani kwenye uongozi, akiwa ni rais anaongoza. Sasa mula wote ambao alikuwa anaongoza, kwani hela zimeenda wapi? Wakati ni nchi ambayo nchi ina hela. Unaona? Si ambao tuko nchi jirani huku. Yaani tuna wasiwasi, tuna hofu kubwa sana mioyoni mwetu, tuenda ndo katokea kitu ambacho hakieleweki huko. Sababu ni nchi ambayo imetajirika, ni nchi ambayo ina hela. Sasa kusema hiki uchaguzi unaweza kuahirishwa kwa mula kusema hiki kwamba hakuna hela, ni kitu ambacho hakiwezekani. Unaona?
Asante sana bwana Yeremia Fredi kwa maoni yako hayo. Tunaye bwana Mamona, lakini kabla tukwenda mbele kwa bwana Mamona, tumsikilize upande wa chama tawala, ambao wao wamesema mahakama imetenda jambo zuri, kwamba ni muhimu kwa pande zote kukaa chini na kuzungumzia swala hili ili kuinusuru DRC, hapa kama alivyosema Despin Kavuo.
ni sisi tulikuwa Sun City tulitia hiyo katiba ya nchi, na ni sisi tunaweza kuongea juu ya mambo gani tena inaomba itendeke sababu tukae na amani. Ndio maana tunaita vyama vyote vya kipinzani, vya umoja, na hata watu ya societe civile tuweze kuikala fasi moja tuongelee, sababu fasi yote hata tukatae kuikala fasi moja na kuongelea mambo ndio inatembeza vikundi vyote na ndio inatembeza nchi zote.
Lakini swala hili hapa, BMJ Muridhi, Austria Malivika aliweza kupata sauti za wadau mbalimbali wa vyama vya upinzani. Hapa alizungumza na bwana Ribes Mukindo wa chama cha UDPS cha Etienne Tshisekedi, na haya ndiyo ambayo alikuwa nayo ya kuyasema.
Sisi mpaka hivi sisi wanachama cha UDPS hatuwatambue sisi, na ndio maana vile vyote vinafanyika sisi hatuvitambue, na sheria yenyewe inakuwa sheria ya inapengamia ngambo moja, na ndio maana sisi tunaomba, sisi wakati tunaona ile yote inatokelea tuko tunaomba mazungumzo yafanyike.
Hapa nasisitiza kwamba mazungumzo yafanyike, lakini mashirika mbalimbali ya kiraia vile vile pia nao yamezungumza kuhusiana na swala hili.
Yanasemaje?
Sisi tuna mshangao mkubwa, kwani kuna katiba ambayo imeandikwa sharti tuheshimu katiba, lakini twajiuliza sasa wanasiasa wanafanya vitu gani kusudi waweze kutokuheshimisha hiyo katiba.
Ndio upinzani unaweza kuandamana, hiyo inaitikiwa ndani ya katiba, lakini kuongea ni jambo nzuri tena zaidi kupita kuandamana.
Sasa unasikia maoni ya wakongomani, wengi wanatoa maoni yao kuhusu hali ya siasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Labda nije kwako Mamuna Kabendelwe, iwapo bado uko kwenye laini ya simu. Kuna swala hili la mmoja wa viongozi wa upinzani Moise Katumbi kufikishwa mahakamani, alikuwa anahojiwa na wale ambao ni wasimamizi wa mashtaka. Sijui, ningependa kupata maoni yako kuhusu hali hiyo, maanake kuna wengi wametokea pale kwenye mahakama wakipinga kufikishwa mahakamani kwa bwana huyo.
Asante ndugu kwa swali hilo, lakini napenda kuonesha kwamba serikali kuita kwenye mahakama haijakuwa kosa, lakini kulingana na hali ilivyo sasa nchini mwetu na hali iliyokuwepo awali au ushiriki uliokuwepo awali kati ya Moise Katumbi na rais aliyopo madarakani, walikuwa marafiki kabla, walikuwa katika muungano mmoja, na baada ya maamuzi ya Katumbi kujiondoa kwenye muungano huo ndipo sasa umetokea maswali mengi na mpaka serikali imeamua kumpeleka mahakamani. Na kweli kama kuna makosa ambayo wamepatikana nayo, tungeomba serikali ya Kongo ionyeshe ushahidi ulio kamili, na kama ushahidi huo hautaonekana itakuwa ni jambo la kutengenezwa ili kumzuia katika mbio za kugombea urais kwa chaguzi zinazotarajiwa kufanyika nchini Kongo.
Na asante sana. Kuna swala ambalo limegusiwa hapa na vyama vya kiraia, halikadhalika vyama ama chama upinzani, hususan huyu Despin Kavuo, ambapo alizungumza na mwandishi wetu wa DRC Austere Malivika wiki hii kwamba kitu ambacho umekizungumzia ni mazungumzo yafanyike. Sasa bwana Emery Damin Kalwira, kabla ya kuhamia katika sehemu ya pili, ulikuwa ukizungumza kwamba mko tayari kujibu yale ambayo yanaendelea, ambao kwa namna moja ama nyingine mnadhani ni hila za rais Joseph Kabila. Unadhani mazungumzo ndiyo kitu ambacho kitainusuru DRC?
Aksanti. Wakongomani wanajua kwanza kama Addis Ababa mwaka ya 2013 African Union ilitosha maamuzi ya kusema wanasiasa wa Kongo wote wakutane ila waweze kupata suluhisho kushida ambayo inazuia nchi kutembea. na hiyo ndiyo ambayo Etienne Tshisekedi ambaye tuko naye hapa Belgium alikuwa anaomba mazungumzo ambayo itaruhusu wakongomani watoke mahiyo mvurugo ambayo Kabila analeta. Sasa hii dialogue ama hii mazungumzo ambayo Kabila peke yake anaomba kwa leo, nayo pia ni mazungumzo ya uongo, na mnajua kama sisi wanasiasa wote vyama vya upinzani vya kweli tulitumika sana ili tujiwie hiyo mazungumzo, maana tulikuwa tunajua kama hiyo mazungumzo ni ina lengo tu moja ya kuruhusu Kabila avunje katiba abakie madarakani. Na hapa juzi juzi Eden Kojo alikuwa Kongo, aliomba tena tukutane, sisi wote tulikataa. Sasa Kabila jizi ameona mazungumzo yake inashindwa, ndio maana aliambia washauri wake ambao wanakuwa kwenye mahakama ya katiba watoshe hiyo mipango ya jana ambayo ya juzi ambayo inaruhusu Kabila abakie madarakani. Inaonyesha kweli kama Kabila peke yake ameshindwa na wakongomani hawakubali tena madaraka yake. Na kwa leo tunaweza sema, tunaweza ambia wakongomani waziunge na shie, ila tumikishe nguvu zote ambazo tunaweza kuwa nazo, ila tutoshe Kongo mshida ya leo. Hiyo ndio inatubakilia, maana ugeuzi upinduzi wa katiba Kabila tayari aishaifanya. Kuwa demokrasia, Kabila tayari aishaonyesha kama hataki demokrasia. Ijapokuwa Kabila mu Afrika yote ni rais ambaye ameshindwa miaka 15, muangalie milioni ya wakongomani 10 wameuawa, milioni 10 ya wakongomani wameuawa. Mpaka hivi tuko tunasema hapa ku microphone yenu ya Sauti ya Amerika, mji wa Beni, Mkivu ya kaskazini, wanachinja watu kila siku bila Kabila hafanye kitu.
Hebu nikuulize Damian, kabla tujafunga hapa, je, nyinyi mna imani na hali ya mahakama huko Kongo?
Kukongo hakuna mahakama. Kukongo hakuna mahakama, wote ni warafiki ya Kabila ambao Kabila alitia pale. Wanaonyesha kama ni mahakama, maana bila kwa ndani haiko mahakama. Ndio maana mnaona wanafunga watu wengi sana, wanafunga hata wapasha habari, wanafunga wafanya siasa, wanafunga watetezi wa
basi. Bwana Kalwira, endelea kuwapo hapo. Bwana Kalwira, endelea kuwapo hapo. Tuna msikilizaji Bwana Jafari Hassan kutoka Tanzania. Karibu sana Bwana Jafari Hassan.
Halo?
Naam, Bwana Jafari Hassan, karibu sana katika Live Talk ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington.
Asante sana. Mimi napenda kuuliza tu hapo hapo Kongo hapo, hivi kuna nini?
Labda nimpe ile swala Bwana Mamona. Kuna wa Tanzania ama wasikilizaji wengine kutoka sehemu nyingine wanauliza Kongo kuna nini?
Okay. Nashukuru ndugu. Kongo kuna utata.
Ndio.
Kongo kuna utata wa madaraka.
Ndio.
Na ndio maana mnafikia mbwembwe hizo zote zinafanyika Kongo. Kuna wale ambao wanataka kusalia madarakani milele, na kuna wale ambao wanatetea haki za wananchi pamoja na demokrasia. Ndio hayo yote yanayokwenda Kongo huko kama mlivyouliza.
Sawa sawa. Haya, basi nilikuwa napenda kushauri tu kwamba
ndio
hivi, kwa nini asingefanya tu la rais huyo Kabila kanani akakaa meza moja na hao watu ili wakaweza kuondoa mgogoro uliopo?
Naam, unamsikia huyo. Anazungumzia swala la mazungumzo ambalo lilikuwa ni swali langu kabla ya kupata fursa ya kumsikiliza Bwana Jafari Hassan. Jafari Hassan, basi sisi tukwambie shukrani sana kwa kuweza kupiga simu hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na nilielekeze swali hili vile vile kwa Bwana Mamona, kwa sababu Bwana Kalwira ameshalizungumzia kwamba kama mazungumzo ni suluhisho au la. Mamona.
Ay ay.
Ndugu msikilizaji na mtangazaji, nashukuru tena kwa kunipa swali hilo. Nafikiri kwa mwanzo ulizungumzia kwamba sisi tulionekana kwamba tumemuunga Kabila mkono, na ilikuwa ni kwa sababu hiyo ya mkutano ambao ungekutanisha wakongomani wote kukaa kwenye meza ya mazungumzo kuona nini watakachoamua kwa ajili ya mstakabali wa nchi yao. Na matarajio yetu yalikuwa kwamba mazungumzo ndiyo njia kamili ambayo inaweza kuleta suluhisho kwa matatizo ya Wakongomani. Na kwa sababu Kabila alikuwa na nia hiyo nzuri ya kuitisha mkutano huu au mjadala wa kitaifa, moja kwa moja na sisi chama chetu kiliunga mkono kwamba lazima mazungumzo yawepo ili watu wakae kwenye meza ya mazungumzo waone kitu gani watakachokifanya kitaleta faida kwa Wakongomani. Lakini kiliopo sasa hivi, kwa sasa hatuoni maana ya kwenda kwenye mazungumzo tena, na wala hayana nafasi tena katika nchi ya Kongo, kwa sababu mahakama ya kikatiba imekusha tangaza kwamba Kabila atasalia madarakani hadi pale atakapopatikana rais mpya, na haijulikani ni muda gani na haijulikani ni siku gani uchaguzi utakapoandaliwa Kongo. Hiyo yote inaonyesha kwamba nia ya Kabila kutokutangaza kwamba yeye atagombea urais ilikuwa tu ni njia ya kutafuta kuendelea kubaki madarakani, kama vile Wakongomani wanasema Kongo grisma. Na ndio hali hiyo sasa imejitokeza kwa sasa. Kwa hiyo hatuna maana tena ya kwenda kwenye mazungumzo. Linalobaki sasa ni Wakongomani wenyewe kuchukua maamuzi ya mwisho kwa ajili ya nchi yao, kwa sababu tumeona bunge yenyewe hiyo ni bunge ya Kabila, mahakama ni mahakama ya Kabila, tume ya uchaguzi ni tume ya Kabila. Hawana kitu chochote ambacho wanaweza kukifanya kinyume na mipango ya Kabila. Inabaki sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuchukua maamuzi ya mwisho kwa ajili ya nchi yao. Hatuoni tena umuhimu wa mazungumzo katika nchi ya Kongo. Haina maana.
Basi Bwana Mamona, tutarejea tena kwa sababu wewe na Bwana Kalwira mmezungumzia swala moja la kwamba Wakongomani wachukue maamuzi yao, na tunataka kujua ni maamuzi gani hayo ambayo mnazungumzia.
Yaani maamuzi ifanyike dura.
Naam, basi msikilizaji, tunaendelea na live talk hii leo tukizungumzia hali ya kisiasa nchini Kongo, na moja kwa moja tuna wasikilizaji ambao wametoa maoni yao, wengi kweli kweli,
bila shaka ni wengi. Muridhi. Ni wengi sana. Baada ya kuwafahamisha kwamba tutakuwa na mjadala huu, wamekuwa wakitoa maoni kwa wingi, kwa maelfu kwa hakika. Na kwanza kabisa kuna huyu anayejulikana kama Amos Nyatalala Mtonde, anasema yuko kule Ikungu Gold Mine. Anasema hali ya siasa nchini DRC inakuwa tete kimtazamo, na kwa upande mwingine inachochewa na wale wenye kuhitaji maslahi binafsi, na hao ndio wanaochochea kwa sasa mgogoro wa kuwatenga wana DRC.
Mimi ninaye Bwana Mandela Kitimba wa Bakono, anasema, anaandika kutoka Afrika ya Kusini, japokuwa hakuweka bayana ni upande gani wa Afrika Kusini. Anauliza hali hii itaisha lini. Anasema sisi ambao tunaishi nje ya DRC Congo tuko na hofu kubwa sana ya kurudi nyumbani juu ya hali kuwa mbaya nchini mwetu.
Naye Eneza Mbonea au Baba Mbonea kutoka Waungwana Unity Mbezi huko Dar es Salaam anasema siasa za nchi ya DRC kiukweli sio za kuridhisha, kutokana na matukio ya kihalifu mara kwa mara na makundi ya uasi kama vile M23. Hivyo DRC inahitaji msaada mkubwa wa kisiasa.
Mimi nina ujumbe wake Maliki Henry Mulonga wa Kalemie, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anauliza hali kama hii itaisha vipi? Anaogopa usalama na amani wao kutoweka endapo Umoja wa Mataifa utafumbia macho swala hili. Kila siku kuna jipya.
Mwingine hapa ni David Sechenga, anasema yuko kule Tanzania upande wa Muhenza, Tanga. Anasema kweli hali ya siasa DRC haieleweki, maana naye Kabila kashaona utamu wa madaraka, hivyo hataki kuacha.
Msemwa Elia anasema, anapatikana Mahenge, Mbeya, Tanzania. Anasema DRC ni nchi ya taabu tangu awali sababu ya unafiki wa viongozi na uchu madaraka. Wana DRC wameteseka na inatosha. Wafikie mahali demokrasia ifanye kazi. Kabila ayache nchi kwa usalama, na Umoja wa Mataifa uko wapi? au nao pia wanatazama maslahi?
Kwa hakika ni wengi sana ambao wameandika maoni yao kuhusu swala hili, na ukiangalia sana hasa wale ambao wako nje ya DRC wanaona ni kama mgogoro huu umeendelea kwa muda mrefu sana, tangu siku zile za Loro Kabila na kabla ya hapo Mobutu Sese Seko. Sasa inaonekana ni kama watu wanachoka akili. Sijui kama unaona kama tuna muda tuendelee zaidi kuzisoma jumbe zao hizi.
Tutarejea tena baadaye, lakini moja tuelekeze lile swali ambalo tulikuwa tukiliuliza na wasikilizaji wetu wamekuwa wakiuliza, na hali kadhalika hata wasikilizaji ambao wametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wamezungumzia kwamba wamekuwa viongozi wa vyama vya kisiasa, wanasiasa, wadau wa siasa nchini DRC. Hata tumewasikia wageni wetu hii leo, Bwana Mamona Kabendelwe na Emery Damien Kalwira, kwamba sasa hivi ni swala la kuachia wakongomani wenyewe kuamua nini wanataka kufanya. Sasa nataka kusikia kwako Bwana Mamona, kwa sababu ulikuwa unataka kujibu hili swala. Unapozungumza kwamba uamuzi wa mwisho ni nini na una maana gani?
Ya, nasema maamuzi ya mwisho ni kwa wananchi, kwa sababu tumeona kwamba mahakama kuu ya nchi ya Kongo ni ipo mahakama ambayo imetekwa nyara na serikali iliyopo madarakani, yaani ni mahakama ya Bwana Kabila. Tume ya uchaguzi ni ya Bwana Kabila, na kwa hiyo hatuoni maana ya kufanya tena mjadala wa kitaifa kwa sasa, sababu tulifikiria kwamba watu waende kwenye mjadala wa kitaifa wapate suluhisho na ipate kuandaliwa uchaguzi nchini Kongo, lakini kwa sasa hakuna tena nafasi hiyo. Kabila na mahakama yake wamekusha amua kwamba yeye ataendelea kubaki au kusalia madarakani milele.
Lakini ni kukatisha kidogo hapo, Mamuna, manake unaposema kwamba hamwezi tena kuendelea na mazungumzo, na unataja hapo pia ndugu Emeril Damiani Kalwira kule Ubelgiji alitaja pia kwamba hamna imani na mahakama, unasema tume ya uchaguzi zote hizo zinamfanyia kazi Kabila. Sasa basi, hebu ulijibu swali la mwenzangu hapa, ni njia gani ambayo mnataka kutumia?
Sisi tumesema kwamba wananchi watoe maamuzi ya mwisho, kwa sababu tunajua kwamba wananchi wa Kongo ndio wenye kuwa na maamuzi, ndio wenye kuwa na mamlaka ya kuchagua kiongozi wanayemtaka. Na hali iliyopo sasa Kongo, wananchi wa Kongo hawakubaliani tena na uongozi uliopo madarakani. Ni kwamba vile uongozi upo sasa kimabavu, unatesa wananchi, unajaribu kuwafunga wafanya siasa, kuwafanyia vitisho ambao wanajaribu kutetea haki za wananchi. Na kwa sababu tunajua kwamba wananchi ndio nguvu kubwa, ndio maana sisi tunasema kwamba wenyewe ndio wataleta maamuzi ya mwisho. Na kwa upande wetu kama chama cha Pendidiko, tungeomba ifanyike kura ya maoni ambayo itawapa wananchi wa Kongo wenyewe watoe maamuzi yao ya mwisho, sio kutumia vyombo kama bunge, seneti, au wote ni vyombo ambavyo vinatumikishwa na Rais Kabila. Na kwa ajili hiyo hatukubaliani tena na vyombo vyote hivyo, na wana lolote wanaweza kulifanya au kunisema kwa ajili ya wakongomani, na wakakubali, kwa sababu serikali iliyopo madarakani sasa hivi ipo kinyume. Kwanza seneti imekwisha tupa muda wake, bunge lenyewe limekwisha tupa muda wake, hawana tena vibali vya kubakia au kusalia madarakani. Sasa hivi wanafanya kazi ni kimabavu, na ndio maana tunasema kwamba maamuzi ya mwisho kwa kuleta mstakabali wa Kongo ipo katika mikono ya wananchi wenyewe.
Kwa hivyo mnataka vyombo vya mpito visimamie, kama kwa mfano kama hamna imani na tume ya uchaguzi, mnataka vyombo vya mpito, alafu baadaye labda serikali ikishaundwa basi maisha yaendelee kama kawaida.
Ndiyo maana sisi tulikuwa tumesema kwamba watu waende kwenye mazungumzo au kwenye mjadala, ilikuwa ni kuona kwamba serikali iliyopo madarakani haiaminiki na wananchi wote na haina nguvu za kuandaa uchaguzi. Kwa hiyo maoni yetu sisi ilikuwa ni kwamba iandaliwe, itungwe serikali ya mpito ambayo itaunganisha wananchi wote, itakuwa serikali ya kitaifa, na hiyo serikali ipewe jukumu la kuandaa uchaguzi, kwa sababu serikali iliyopo madarakani imetupa imani kabisa kwa wananchi, haiaminiki nje ya nchi, kimataifa, hata kwa wakongomani wenyewe, haina uwezo wa kuandaa uchaguzi.
Sasa tunahitaji kukuda serikali ya mpito ambayo itaongozwa na mtu mwingine asiyekuwa Kabila.
Shukran sana. Naona Indi Ligongo, wasikilizaji ni wengi. Ni nani
hapa? Bwana Frank Mani, karibu sana katika Live Talk.
Mimi ninachopenda kuchangia pamoja na kuuliza ni kwamba haya matatizo ya uchaguzi hapa kwetu Afrika, yani viongozi wetu wamekuwa ni watu wa kuhodhi, ni watu wa roho wa madaraka. Sasa ni kwamba tuna kulingana na teknolojia tunayoenda nayo hivi, pengine ukiangalia asilimia karibia 80% ya nchi za Afrika hawatakaji uchaguzi halali. Sasa tukiangalia viongozi wengi, ndio hili ambalo Kabila amelifanya, kwa sababu mahakama imeamua kwamba yeye kama yeye an option ya kuendelea kugombea. Lakini wakati huo tukiangalia kuna utaratibu wa kukiuka katiba za nchi, mara nyingi Afrika ziko hivyo. Sasa je, tatizo kama hili, Umoja wa Mataifa unapoona tatizo kama hili, je, wanafanya jitihada gani za kuweza kuwabadilisha hawa viongozi wa Afrika, hata kama sio kuwabadilisha kisaikolojia, wawabadilishe hata kwa kutumia nguvu? Je, Umoja wa Mataifa unafikiria nini wanapoona namna katiba za nchi za Afrika zinavunjwa namna hii, alafu wao maoni yao wanafikiria nini kwa mfano? Asante sana.
Asante sana Bwana Frank. Bwana Emery, umemsikiliza Bwana Frank kutoka Tanzania amezungumzia swala zima la uchaguzi barani Afrika. Mara nyingi sana umekuwa na kitu kinaitwa zengwe. Sijui wewe hili unalizungumziaje?
Tunajua kama Afrika zaidi maiti za Afrika ya Kifaransa ina hiyo shida ya demokrasia. Ila generation ya mpya, vijana wa mpya ambao wanafanya siasa leo, wana mawazo mengine. Ataona kama ambao wanakuwa na hiyo tabia ni mingi hao watu ambao waliingia kwa madaraka zamani. Ila hii mabadiliko tuko tunataka tupate, tunadhani kama itapima kusuluhisha hiyo shida. Na nyingine mimi napasha kuongeza ndugu yangu anayekuwa Washington, ni kuomba wakongomani kwanza wasiogope. Tunawaahidi kama na sio tunashimama, na tunaomba nao washimame kama hivyo tulishimama wakati tulipigania kupata uhuru wetu mwaka ya 1960 na nchi.
Asante sana bwana,
tupate upinduzi. Na leo sasa demokrasia yetu na katiba yetu iko shida.
Asante sana bwana Emery. Bwana Emery Damien Kalwira, tunaona muda unakimbia kweli. Sasa kwa kukamilisha, swali la mwisho kabisa, ni nini hasa ambao utakuwa ni suluhisho la kudumu kuinusuru Kongo DRC na kunusuru wa Kongo na kuwa na amani ya kudumu? Nini hasa ambacho kinatakiwa kifanyike?
Inakuwa ndajulia ni dakika mbili, inakuwa miaka tatu. Coalition de Congolais pour la Transition ama Congolese Coalition for Transition tuliundwa na tukafanya mipango yote ili tutoshe shida Kongo yetu, mshida kwa muda ya kudumu. Tutataka tupite kwanza serikali ya mpito ambayo itadumu miaka mbili ama tatu, ili tuweze kujenga jeshi, tuweze kupatia kila mkongomani kazi, chakula na maji, na tuweze kuheshimisha Kongo, na tuweze kupatia mkongomani cheti ya uraia ambayo haiko leo. Na kisha tutaenda kumadaraka kuchaguzi, na tunaahidi wakongomani wote na international community kama ambao wataongoza serikali ya mpito hawataruhusiwa kukuwa wagombezi wa kiti ya urais.
Asante sana bwana Kalwira. Basi tumpe nafasi naye bwana Mamona ili aweze kumalizia, make muda unakimbia kweli. Bwana Mamona.
Ndio ndugu, kama alivyotangulia kusema mwenzangu ambaye yupo Belgiji, maoni yetu ya mwisho na jibu kwa matatizo ya kisiasa iliyopo nchini mwetu sasa hivi ni kuundwa kwa serikali ya mpito ambayo haitasimamiwa na wote wale waliokwisha kushiriki katika uongozi wa nchi. Yaani tunahitaji kiongozi mpya ambaye ataweza kuleta imani kwa wananchi. Na hiyo serikali ya mpito ndiyo itakayo sasa, itakayofanya sasa kazi ya kuandaa uchaguzi na kutafuta namna gani ya kujibu maswali yote ya matatizo ya wananchi.
Asante sana basi bwana Mamona Kabendelwe kwa kuweza kushiriki nasi Ijumaa hii ya leo. Vile vile ni kushukuru Emery Damien Kalwira kutoka nchini Ubelgiji kwa kuweza kushiriki. Kufika hapa basi ndio tunakamilisha matangazo haya ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk. Leo tulikuwa tukizungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumejaribu kweli kweli kutafuta watu wa Kongo, lakini line za simu zimekuwa tabu kweli kweli. Abdul Shakur Abud msimamizi wa matangazo, Dwayne Collins, Catrice Bynum, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu BMJ Muridi, Harrison Kamau. Shukrani kwa kusikiliza.
Asante.